Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
Hei! Skal du ut og reise? Fra A til B eller på langtur? Her hos oss I Norges Taxi stiller vi oss bak policyen «Borte bra, men hjemme best». Derfor gjør vi alt vi kan for at du skal slippe å nå reisemålet ditt. Nå har vi også fått en app hvor du kan forhåndsbestille taxi I god tid, slik at du garantert mister flyet ditt allerede dagen før du reiser. Helt fantastisk! Ikke reis! Bli hjemme med oss I Norges Taxi. Ja da, jeg vet at det barnslig. Kjempebarnslig. Men det nå en gang sånn skrudd sammen. Velkommen hit til Klagemuren. Det onsdag 3. august, klokka mi 10.46. Motherfucker! Jeg overraskende god form. Jeg like overrasket som dere. Jeg merket det først nå, akkurat nå, mens vi sitter her, at jeg faktisk I overraskende god form. Tatt helga I betraktning, og det, altså det har jo vært, en liten svengom I helga. Oppturfestivalen har vært I Bodø, og har vært I Bodø. Jeg fikk det til å høres ut som et omreisende sirkus, men det det jo ikke akkurat. Nei, Opptur en festival som har sin rot og sin grunnmur I Bodø. Og den jeg har koset meg ihjel på Opptur opp gjennom årene. Helvete hvor jeg har koset meg på Opptur. Og noen vil faktisk si at jeg koser meg litt for mangt, litt for mye, litt for heftig og litt for utagerende tidligere år. Men I år var det altså så kokrolig for min del. Og altså musikken ikke for meg lenger. Det vel kanskje hovedgreia. Altså Og det vil si at da jeg bidder om festivalfyren som der for å prate kjenning og for å møte. Ja, det jo artig å møte folk jeg ikke har hengt med på flere år. Ja, det jo pinnet det han Joakim. Jeg gikk jo skole med han. Og nei, faen, vi vokste opp vegg I vegg. Og faren han og pappa, de brukte feske. Jeg sa en sånn der. Den type fyr jeg bidd. Og så jeg liksom suttet og pratet med gamle klassekammerater og vagt bekjente, mens Ringnes Ronny står og skyter konfetti ut av hva noe enn det slags kostyme de har laget til han fyren. Og greit nok, altså hele greia, jeg klarer å innsjå, jeg klarer å snu meg, for det her gjorde jeg under festivalen. Vi satt bare fast inne på det VIP-området, og det VIP-området, det er ikke så flamboyant som det kanskje kan høres ut, men det I hvert fall, det et område for de over 20, hvor du hovedsakelig så får du kjøpt brennvin. Og dernest så får du også litt chillere atmosfære, mulighet for å sette på benkene og slå scener samtidig. Og det var jo, jeg var sånn, hei, benka, I'm all about the benches, bitch. Så vi satt oss rett der, og så klarer jeg å snu meg og se ut på den enorme folkemengden av folk som elsker Ringnes Ronny, og det synes jeg de skal gjøre. For hvis de elsker, du skal elske det du liker, sant? Så all ære. Og jeg ser de hoppe og danse og synge og kose seg, og det ser helt strålende ut. Men jeg har det faen ikke I meg. Jeg har det ikke litt I meg engang. Så jeg ble bare, jeg tippet jeg var på festivalen, kanskje, I løpet av hele helgen, så tror jeg var der kanskje 6 timer. til sammen. Og jeg føler jeg fikk masse ut av det. Herre fred, vi lugget ikke av etter helga og følte at fy faen, det der kunne vi ha spart oss. Det er ikke, i hvert fall ikke Julianne. Hun hadde helt annen helge med. Så hun er vel strålende fornøyd. Jeg for min del har jo slappet litt mer av og holdt passet væske og den slags. Så jeg har bare vært der i den leiren der jeg hører hjemme. Og så... og nei, men all ære til oppturgjengen. Fy faen for et rått arrangement. Og det kan jeg si selv om at det ikke er nødvendigvis, jeg er ikke en del av målgruppa. Jeg er 33 år gammel. Da sier det seg selv at kanskje ikke en EDM-festival-aktig. Faen, er det EDM? Ringnes Ronny? Er det EDM? Det er i hvert fall veldig festet, veldig partyaktig, men jeg klarer å se når et arrangement er bra, så fette, velblåst, knallbra jobba til opptur, og gratulerer til alle som var der og koset seg gløgg gjerd i helga. Det liker jeg. Bruk kulturlivet, bruk muligheten til å få med seg noe litt annet enn det som man ser hjemme på TV. Så ja, vi er ferdige med ferien, og traff altså bakken i 100 km i timen. I går på arbeid så var det vel et par øyeblikk hvor jeg var sånn, nå, jeg blir å spy nå. jeg møtte opp på jobb, og jeg følte meg altså som hufsa. Jeg bare sto inne der, og jeg var tidlig på plass, oppe på gården der de her, for jeg har jo ansvaret for de som klipper skole og barnehager i Bodø kommune i sommer. Og de kalles for grøntpatruljen. Og så fer jeg tidlig oppe til gården, og så setter jeg meg inn på lunsjrommet, og så setter jeg jo der da, når de kommer inn et par minutter etter meg. Og når jeg har vært borte i 3 uker, og det første han ene sier når han ser meg, det er, oi! Ja, da fikk jeg svaret, for jeg var sånn, jeg lurer på om de blir å merke at det er helt zombie. Og jeg hadde ikke sagt et ord. Han bare kastet et øyeblikksblikk på meg i forbifarten, og han gikk forbi døra inn til lunsjrommet, så fikk han bare en frame av Kevin inn på det venstre øyet sitt, og det var nok til at han kunne si, oi. Så ja, det visstes vel at jeg hadde ferie, og kanskje ikke var helt 100% klar for å komme tilbake i arbeidsmaurens lille tue, sant? Men jobb må man. Man må jobbe. Jobb. Jobb seg ihjel. Det er da jeg holder på med nå. Og man må jobbe seg ihjel, fordi at man lever fra hånd til munn. Og ting skal kun bli verre. Det skal bare bli verre. Strøm, renta, alt det her skal opp. Og ja, selvfølgelig stresset meg. Men så er det ingenting jeg kan gjøre med det. Man kan jo gjøre masse med det med neste valg. Det er liksom den vanlige. Det er den tingen folk sier. Neste valg. Fy faen. Neste valg, folkens. Da håper jeg dere vet hva dere skal stemme på. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet bare, det eneste jeg vet er at Støre må bort. Han må legges på hylla. Og støves, støvstøre. Det er det jeg har lyst til å kalle han om 5 år. Om 5 år så har jeg ikke lyst til å kjenne han igjen når jeg ser han. Jeg vet, hva faen, det er noe kjent med han der. Uteliggeren under brua der. Det hadde vært en kosmisk rettferdighet som jeg kunne ha stilt meg bak. Men, ja, nei, så det må jobbes. Fordi at man har faen i, man har ikke noe annet valg. Det er så artig når folk snakker om å gå off the grid og liksom, jeg har lyst til å bygge en campervan og bare forsvinne. Og jeg bare, hvordan i faen skal du ha råd til da? Bare bygg med en campervan. Ja, ok, du må kjøpe en van. Og for å ikke plages ihjel, så la oss si du må opp i en 200-300 000 for en bil som kanskje har enda litt garanti, og eller garantien försvinner väl i det sekundet du börjar bygga något igen. Men uansett, du köper ju inte en Hiace till 8,500. Men nå rust, sant? Och så bygger du det en deilig stua bak i der, sant? Du köper ju en nyare bil. Och så fixar du den. Och så går du off the grid. Men då har du allerede 500,000 brukt, sant? Och så ska du ju ha drivstoff och det att köra ifrån Bodø till Fauske kostar ju 99,000, sant? Bara i diesel. Och hvis du då så målet må ju vara att komma sig ut av Norge. Så bara fortare än fucking svint så borde man ju komma sig över Eiranja gränsa till ett annat land där det inte är sinnssyke, sociopatiske pengesjuke kuksugere som har gjort helt vilde avtaler på, ja, for eksempel på det her med drivstoff og kraft. Det her han, nei, det har vært så lite regn. Nei, det har vært masse regn. Det er bare at dere har tømt magasinene, dere jævla kuksugere. Dere har tømt de og selt skiten. Og så setter dere nå med skjegget i postkassa og lurer på, hva i faen? Det er jo fri for vann. Ja, du får begynne å bære. Begynne å bære Støre, din jævla pikk. Rødd opp etter det. Og aldri før det. For det er ikke bare Støre sin feil. Jeg har lest, jeg har suttet og lest på det med kraft. Og det er, altså, hvis noe av det her stemmer. For jeg har en kollega med seg til Eivind Sahl. Jeg vet ikke om han gjør stand-up lenger, men han gjorde i hvert fall stand-up før i tiden. Oh, faen meg. En fyr jeg har fliret med, altså så jævd av. For en super spesif type. Men helvete hvor artig. Altså folk bare elsker han. Og det er super absurd, weird, veldig spesif type. Men dæven for en glup jævel. Og han, jeg lurer på om han forlot stand-upen for å kjempe mot vindkraft. Han har en holdning mot vindkraft som er tippet før det går 20 år, så blir han må ha sona i hvert fall 3 dager for sivil ulydighet på grunn av vindkraft. Jeg tror han er såpass inne i det. Men det er ikke vindkraft som, jeg har ikke suttet meg nok inne i det til å kunne egentlig si noe som helst. Men han har lagt ut en post om vannkraft, og hvor han går, for han er ingeniør, og han går jo djupt i dybden på tall og hva det heter det her? Jeg skulle ikke si dilemma, men det er jo ikke det. Diagram, så det heter Kevin. Diagram, hei Kevin. Barneskola på halsa ringt, og de lurer på hvor var du fra 1. til 7. klasse? Nei, jeg var vel opptatt med noe annet da. Jeg var vel og satt snara eller med pappa ute i skauen for å fange Bigfoot. Nei, vet du faen. Nei, altså, han Eivind der, han har skrevet en lang helvetspost om det her med vannkraften og hvorfor ting er sånn som det. Og ja, og det kommer jo veldig tydelig fram. Og han har hentet statistikk og tall, det har han hentet ifra offentlige etater. Så jeg nekter å tro at han har satt seg ned og manipulert det. For det er ikke han, for det første han er ikke typen til det, for det andre det hadde bare fucka opp under hans egen sak, så han er til å stole på, det har jeg bestemt meg for. Og når jeg leser om vannkraften og at vi har eksportert som faen av den til Danmark og Tyskland, mens det eksporteres jo ingenting til Norge, det er jo det som er, Norge er jo, det er jo, det er ikke en dialog, det er ikke en kraftdialog det her. Det er en kraftmonolog fra Norge og ut til resten av Europa. Og så kan vi da sette igjen etterpå og lure på hvorfor det ble sånn som det ble. Og så må vi opp med priserne for å få folk til å sette hjemme. Og ja, så familien kan spille Ludo under et telys i 2022. Det er der vi er. Så ja, nei, det er fort å bli irritert. Så derfor må man jobbe. Man må jobbe seg ihjel fordi at det er gjort sinnssyke ting for å gjøre andre groteskt fette rik og sånn at de kan tre inn i andre stillinger med nye lønninger, med nye venner. Og så når vi tar opp 2 år senere, hvorfor er denne avtalen skrevet? Hvorfor i faen driver vi på selv strøm til Tyskland når vi ikke har strøm nok hjemme? til å kunne la en helt vanlig barnefamilie unngå å havne under fattigdomsgrensa? Hvordan i helvete lot vi det her skje? Nei, jeg må ikke spørre meg om. Han som skrev den avtalen, han er sluttet og begynt i et privateid oljeselskap. Ja, så praktisk da. Så jævlig praktisk. Hvor lang er den avtalen? Det er jo 30 år med null mulighet for reform. Det kan ikke jeg si med hånda på hjertet at den er så lang den avtalen. Jeg vet ikke hvilken avtale det snakker om. Jeg bare vet at det er gjort, diverse grep som fucka den vanlige mannen over i dag. Og kvinne. Og barn. Fucka alle. Alle blir purt. Alle blir purt i sønder og sammen av den situasjonen vi er i. Men. Vi er alle i samme båt. Er det ikke mye trøst å finne at når du må selge, når du må si til ungene dine at hei, du må stå opp, lille venn, du må stå opp, for nå skal jeg og du og han pappa og søskene, vi skal flytte, fordi at Intrum står utfør, og de banker på, de har med seg politiet, og barnevernet er her, og de skal ta godt vare på dere, mens at han pappa og mamma innreder den enromsleiligheten vi har fått oss i Lillestrøm for samme prisen som vi betaler for huset. Men nå slipper vi jo ei. Nå kan vi heller leie oss noen andre. Det er jo mye bedre da. Så ja, nei, så det er bare kom dere på jobb. Hut dere på jobb. Og jobb ræva av dere. Jobb kuken. Jobb halebeinet sunn. Bare jobb dere ihjel. Nå! Det er det som blir sagt. Snakkes om 80 års pensjonsalder. Det er jo det sykeste jeg har hørt. Skal det ikke være en jævla gullrot i en av tunnelen? Nei, skal bryte ned kroppen gjennom hele livet. Sånn at en eller annen kraftmegler kan kjøpe seg et glasstak på villaen sin. Det er sånn det føles. Men, jeg er jo også en av de som, altså, herregud, hadde jeg visst hva de holder på med, hadde jeg visst hva de gjør, så hadde jo jeg vært en av de. Jeg er jo bare bitter fordi at jeg er ikke en del av de. Og det tørre, det har jeg null problemer å innrømme. Jeg har ingen problemer å innrømme at den eneste grunnen til at jeg er forbannet nå, er fordi at ikke jeg har gjort glupe nok valg til at jeg kunne, ja, vet faen, komme fette rik på GameStop-aksjer, eller selv. Hadde jeg hatt kompetansen og muligheten til å megle strøm, så hadde jo jeg selvfølgelig gjort det. Og jeg hadde selgt til høystbydende for å presse opp mine egne priser her hjemme enda mer, sånn at jeg kan selge kortreist strøm enda dyrere. Selvfølgelig har jeg kommet til å gjort det. Fordi at det gjør jo strengt da, så gjør jeg jo egentlig faen. Jeg gjør jo faen så lenge det ikke går utover meg. Og det er jo ikke en bra egenskap. Jeg skjønner hva jeg setter å si her. Jeg skjønner at jeg setter å si at jeg er en forpult hykler, jeg driver med grønnvasking, jeg gjør alt det her greien. Men spørsmålet er, i hvilken grad skal man gjøre det, og i hvilken grad, ja, og hvor mange? Alle må jo ha en eller annen fanesak, og en eller annen ting som de brenner for, og som de hater. Sant? Og jeg har noen saker der jeg bare slipper moralen fullstendig, og jeg har noen saker der moralen står altså så høyt at du har ikke sjans å se meg. Du ser ikke engang i skosålene mine der jeg sitter på min enorme hest, hvite, svære hest, som går over skylaget. Så svære, ja. Så, og det her gjelder alle mennesker. Alle mennesker har en eller annen de hykler som faen over. Og det synes vi skal ha rett til. Fordi at det er ingen som er perfekt. Og jo fortere vi bare innser det, jo bedre. For eksempel Stordalen, som reiser mer med privatfly i Skandinavia enn noen andre. Han er i hvert fall på toppen der. Og han reiser vel for rundt 1000 tonn CO2 i året. Og for å illustrere da, så produserer en gjennomsnittlig fossilbil, er det vel 2 tonn CO2 i året, sant? Og så hadde de jo spurt, sånn PR, sånn talsperson i Nordic Choice, om det her flybruken til, Stordalen, og hvordan de kan forsvare det, og så videre. Og om ikke det han gjør er grønnvasking. Når han ellers i døgnet har så jævla høy fokus på miljø og kosthold og alt det her greiene. Og da svarer hun talspersonen at det blir urettferdig å si med tanke på det utrettelige arbeidet de 13 000 arbeiderne i Nordic Choice-systemet gjør. Og jeg skjønner hvor hun vil, men jeg er ikke enig at det ikke går an å si. Fordi at det hun sier er jo egentlig at jeg som hotellgjest får ikke vaske, jeg får ikke rene håndduker eller vaske rommet mitt, fordi at Stordalen reiser med privatfly når han skal hente posten. Og så ja, jeg er bare ikke med på den logikken. At selvfølgelig må det kunne stille spørsmål ved det. Men jeg skjønner jo også at Stordalen er en type fyr som av og til er behov, altså det er av og til behov for at han skal være der eller der eller der, sant? Fordi at han styrer det, Nordic Choice, det er hans firma. Det er han som startet det, det er han som eier det. Så selvfølgelig må han ha en finger med i spillet i diverse byer i Norden. Jeg forstår det. Men også mange av de her møtene må jo kunne ha vært gjort via, jeg vet faen, kanskje Zoom. Jeg tenkte jo da under pandemien at skal vi komme ut av det her med i hvert fall noen fordeler, som for eksempel en litt grønnere møtevirksomhet, og jeg er 100% enig i at du kan ikke kopiere stemninger som blir i et fysisk rom der alle partene sitter og ser på hverandre. Du kan ikke gjenskape da på en chat eller på et webkamera. Nei, det kan du ikke. Men hvis man inngår et kompromiss der da, sant? Hvis man bare inngår et kompromiss som faktisk gjør miljøet en kjempetjeneste, så føler jeg at det kunne vært verdt det. Jeg tenker jo da. Men det er nå bare mine tanker, og hvem i faen bryr seg? Jo, dere som hører på, tydeligvis. Dere kommer tilbake. Så nei, jeg jobber. Jobber. Jobber med hjel, sånn at Stordalen kan flyge. Jeg føler meg som et oppblåst sånn tsunami-lik. Sant? Ikke Google da. Men hvis du har sett da, så vet du akkurat hvordan jeg føler meg. Sånn følte jeg meg når jeg kom på jobb i går. Det blir vel en røff uke. Men den første, jeg satt og pratet med en kollega, det her, og han bare, første dagene på jobb etter ferien er ganske hard. Jeg bare, nei, første måned etter ferien er hardest i verden. Altså, ikke begrens min smerte til et par dager etter ferien. Jeg forbeholder meg retten til å være i horribel form langt ut i oktober. Det er det jeg tenker. Så, nei. Dere får stay tuned for hvordan formen opparbeider seg. Jeg arbeider også hjemme. Jeg arbeider på arbeid. Og hvorfor gidder man arbeid når verden er på tur å gå under? Vel, det holder meg opptatt. Det er bare en tanke som slo meg i går. Hvorfor står du og grever i hagen og skal sette opp støttemur og masse sånne greier når det har nada å si om 20 år? Vel, om 20 år så har jeg forhåpentligvis noe annet jeg bedriver tida med, men det holder meg opptatt, og jeg liker å se at tingene jeg gjør får det til å se bedre ut her. Og hvem vet, kanskje vi får fiksa det her opp, og en dag hvis vi selger huset, så kan vi bruke fortjenesten, og så kan vi kjøpe oss en campervan og bygge den om for 600-700 000. Og så kan vi gå off the grid og forsvinne. Men det får bli da. Inntil da så skal jeg gjøre det jeg kan. Og jeg driver på i alle himmelretninger hjemme, men det er fordi at jeg har ordnet meg en minigraver. Jeg får meg en minigraver på fredag, som jeg har ikke kjøpt den, jeg har leid av en privatperson. Men, Og da skal jeg få satt opp en støttemur som, som ordner sånn at vi, vi får et par parkeringsplasser mer, og så får vi også et finere skille mellom parkeringen og hagen vår. Og jeg vet, det blir litt nerdet, men jeg har nå vel fått en liten interesse for det da. Så får vi se om jeg klarer å sette opp muren før den interessen dør ut. For det er jo sånn jeg er. Jeg vet ikke hva det er slags diagnoser vi snakker om, men det, jeg får altså så jævlig heftige hang-ups, og så bare gønner jeg på et par uker, og så blir jeg lei. Og siste, altså i ferien, hva har vi gjort i ferien? Nei, vi har lugget og vært sulten, og så har vi løst kryssord. Det er det vi har gjort i ferien. Løst masse Donald-kryss. Julianne er kjempeglad i det Donald-kryssordene. Og jeg synes også de er ganske kos. Jeg kan ligge lenge og fundere og spekulere og bare prøve å tyde meg frem til hva er det som blir løsningen her. Og jeg husker liksom matriarkene i familien, gamlingene, når de løste kryssord. Jeg lurer på om det var farmor som løste kryssord. Hun løste vel uten å skrive det først. Altså, jeg skriver ikke kryssordet før at det er ferdig løst. Så hun løste det i høyet først, og så før hun inn. Og da var jeg sånn, ok, det er kryssord for viderekommende. Og hun løste jo sånne kryssord som de har i hjemmet og allers, sant? De her magasinene. Sånne her proffkryssord. Vi kjøpte sånn her feriekryss i Sloga, et lite hefte, en brosjyre. Hør dere hvordan jeg lister opp synonymer jeg driver på å øve med. Men vi kjøpte en sånn kryssordhefte, og jeg åpnet, og jeg klarte vel tre ord i et av de kryssordene, så har jeg ikke lyst til å bla for mye tilbake og juks. For det er kun det selv de lurer, og det er først nå når jeg er 33 at jeg skjønner det. Det er først nå når jeg er 33 at det er sånn, ja, det er først kun meg selv jeg lurer. Jeg kan jo lure Julianne også, men hva faen har jeg igjen for da? Jeg har jo ingenting igjen for at hun Julianne, for da begynner hun å spørre meg. Kan du løse det her ordet? Nei, det kan ikke. Men du løste jo hele det kryssordheftet du kjøpt. Det løste jo på en dag. Ja, det. Jeg var in the zone. Akkurat nå så kan jeg ikke synonyme. Jeg har skrudd av den delen av hjernen. Det har blitt litt vanskelig å komme seg unna med løgn der. Så derfor så gidder jeg ikke å juks så mye. Men det er artig å se når man liksom føler at man er, ja, altså man står så fast, og så blar man opp for å se det ene ordet der, men hva faen kan det da være? Jeg må jo ha gjort noe horribelt feil her. Og så bare, stol var ordet, og hintordet var sitteplass med fire føtter og rygg, og jeg hadde S og O og L, så jeg bare, hva faen kan det være? Og så er det stol, sant? Sånn er det, synes jeg er litt artig, når du har fullstendig jernteppe, og du skjønner at, oi, det her, det, altså løsningen til det her, den lå altså så fremme i lyset der, at jeg ikke så den. Den lå i plain open sight.
Nå er det nok om kryssordene, Kevin. Ingen bryr seg.
Ja, greit. Jeg må jo fortelle om hvor jeg har hang-ups akkurat nå. Ja, hva har skjedd siden sist? Siste episode var vel 22. juli. Jeg skulle jo egentlig prate litt om det her med Utøya og det greiene, og det gjorde, jeg tok det vel opp, men jeg føler ikke jeg fikk sagt det, kanskje det aller viktigste, og det er til de er kjent som er en del av det her støttegruppa for de overlevende etter 22. juli-terroren. Og en stor shout-out til dere. Jeg har opptredd for det gjengen to ganger. Og jeg må få si, for det er liksom, når jeg forteller folk at jeg har gjort de jobbene, så er den gjengse, den typiske greia, er jo at de sier, at du tør, det må være et røft publikum. Nei, det er kanskje noe av det beste publikummet jeg har hatt i mitt liv. Og det er virkelig som jeg har sagt tidligere, helt normale folk som er som mot sin vilje har vært satt i en helt horribel situasjon. Og selvfølgelig bærer de, flere av de bærer, altså de alle, det er jo noe de tar med seg videre i livet. Det er enten du vil eller ikke. Og så er det, så varierer det veldig fra person til person, hvordan man takler, hvordan man, altså hvordan det her er med å forme dem. Og, men jeg kan ikke si at på noen av de der showene, så tror jeg ikke jeg har møtt et horribelt menneske. Det tror jeg ikke. Jeg tror det mest horrible med de arrangementene må være maten på det Isas-hotellet i Tromsø. Det var vel kanskje det mest jævlige. Men fra siste runde, jeg var opptredd for de i Tromsø, og vi var ute og drakk, og jeg var på nasj på hotellet, som måtte avsluttes av Securitas-vakta. Det var en heidundrende kalas. Og det var, det gikk forholdsvis rolig for seg. Det var jo ingenting som ble ødelagt eller noe sånt. De er ikke jævla. Det er bare de, glad i å drikke, og hvem i faen kan blame de? Men fy faen for et rått gjeng. Og så shout til dere. Jeg elsker dere. Jeg gleder meg til neste muligheter for til å underholde dere hvis det blir. Og hvis det ikke, så vil jeg varmt anbefale å underholde dere til alle mine kollegaer. Skal vi se? Vent litt. Julianne? Kan du komme en kopp kaffe til meg? Ja. Å, så snill du er! Hun er den beste i verden. Hva annet har skjedd siden sist? Jo, vi var 20... Var det 22. juli, eller var det 23. juli? Det er ikke nøye. Men, for det er i fortid, Kevin, så ingen bryr seg. Men vi var i Kjongsfjord og gjorde show med Henning Bang. Jeg, Henning og søstre hans, Sofie. Hun hadde sin debut på scenen, og Henning hadde sitt første solo-opptreden. Så var det jeg og Sofie som varmet opp. Og det er jo
komme dit, Kevin, at du driver på å varme opp for folk.
Ja, ja, ja. Jeg gjør alt. Alt for penger. Men sannheten er vel at det her var noe jeg gjorde, fordi at jeg er veldig glad i Henning. Henning er lillebroren min, og jeg er ufattelig glad i han. Og herregud for show. For en reise gjennom følelser, og mørkt og lyst og deilig og trist og artig. Det var nydelig gjennomført, spør du meg. Og lokalbefolkningen var jo helt i 100, det var smekkfull sal i Kjongsfjorden, det var vel en 210 stykk der, så det var bare faen meg en helt fantastisk kveld. Og da var det skikkelig bygdefest etterpå, med Snip and Shakers, som er, jeg vet ikke hvorfor, men det er bare et fantastisk artig band-navn. Jeg liker det. Jeg synes det ruller, jeg synes det smaker godt når jeg sier det. Så Snip and Shakers, velblåst. Og de holdt jo bra liv i gjengen. De spiller skikkelig god låter, skikkelig bygdefest. Det var akkurat sånn som det var før i tida. Og det var generasjoner. Det var 99-åringer, og det var jeg skulle ikke si under 18, men det var det vel kanskje ikke, for det var salg av alkohol der. Men det var en nylig fest. Og han pappa har jo hytta vår på Ågskare, og det er 10 minutter å kjøre ifra Kjongsfjorden, så jeg hadde jo med meg og Julianne, og så får vi bortover, og så gjorde jeg show, og så drakk vi, og så får vi etterpå på hytta. Og vi hadde også med oss en venninne som heter Charlotte. Det var et slagen gjeng som kjørte de 3 timene i bil fra Ågskaret til Bodø på søndagen i forrige uka. Fy til helvete. Det gikk altså så jævlig rolig for seg. Og jeg var sjåfør, og det må jeg være dagen derpå. Jeg har det ikke å sette på i bil. Det er det verste jeg kan gjøre. Jeg blir bilsjuk fra før av. Men da i tillegg, altså, jeg må kjøre bilen. Jeg må bestemme hvor bilen fær. Eller så blir jeg så fett bilsjuk. og spesielt når jeg fullsjuk. Så det gikk meget rolig for seg. Og så satt jeg nå ærta jenten, fordi Julianne hadde vært vinfull kvelden før. Og når Julianne er vinfull, så er hun utadvendt. Vel, høvelig utadvendt. Og så kan hun også bli litt ram. Litt lysten. Og hvor utleverende jeg skal være. Men allikevel, i det forholdet her, så er det det typiske er at jeg tar initiativet. Det er det typiske her. Skal vi se om vi også får en kommentar fra kanskje vi får en kommentar fra den skyldige i tillegg. Nei, for vanligvis når i det forholdet her, i det forholdet her så er det jo vanligvis jeg som tar initiativet. Men når Julianne drikker vin, du skjønner hva jeg skal.
Ja.
Hva er det som skjer med det da? For du jeg snakket om Tjongsfjord, at du altså det var jo det som må kunne kalles lettere seksuell traksering. Blir du rød? Hun må av med genser og begynne å kaldsvette umiddelbart. Men hva er det som skjer med det når du drikker vin? Er det noe med druen?
Nei, jeg vet ikke hva som... Du har jo lenge sagt at alkoholen har ikke noe å si for hvordan man oppfører seg.
Nei, altså jeg har den meningen at... Og det her er bare... Jeg har jo null uttalesesgrunnlag. Det kan jo hende det er noe i garvesyre etter druen som fungerer som en afrodisiak og gjør det kåt. Men jeg mener jo at det er alkoholen som gjør folk
ja.
Ja, som fjerner hemninger og den, ikke hvilken type drue som er brukt i den spesifikke vin.
Det kan jo også være at det er veldig lett å drikke vin.
Ja.
Jeg får i meg mye av det.
Ja, det er sterkt, så du blir fort, du blir ganske, det er en ganske bratt stigende kurve i forhold til når du drikker sider lite.
Mm.
Ja. Så, men har du lyst til alle du er seksuelt traksert i Tjongsfjord, har du lyst til å si noe?
Jeg beklager.
Ja. Ja, men da er du, hvordan føles det å ha lagt seg flat? Det er weird.
Ja.
Ja. Men det er tilpasset åt det. Så håper vi har lært noe.
Ja.
Ja. Nei, så jeg skal ikke si noe hvem de som føler seg truffet må jo bare gjøre det. Og de som vil anmelde Julianne for å gjøre det. Tafsa litt. Tror hvor mange som nå sitter og hører på det her og tenker, faen at jeg var på den festen. Ja, nå kan jo ikke anger. Julianne drekk vin 4 ganger i året, så det er sånn kvartalsvis greie vi gjør. Takk for kaffen, baby. Ah, jeg er så glad jo. Men ikke like glad som jeg i den nye trenden som har kommet. Segway, Kevin. Ja, vet du, skal vi bruke masse tid på overganger når alle her vet at de er falske uansett? Dere er voksne folk, og brorparten av de som lytter til denne podcasten her er smartere enn meg, så dere forstår. Og da trenger ikke vi å bruke masse tid på segways. Men den nye trenden som er kommet på TikTok, og det er jo på TikTok alt sånn her forbannet joss oppstår. Men akkurat denne synes jeg er litt artig. For det har jo selvfølgelig med underliv å gjøre, og det er det som må til, tydeligvis, for å fange min interesse for TikTok. Og det er en ny greie som er kommet. Nei, det er ikke et duftlys. Det er ikke en hårføner i kusa. Det er å bruke vaginal lubrikant. Altså bruke kortreist saft som parfyme. Det er den nye trenden. Du smør deg selv i fjeset med fettsaft. Og det er jo helt... Det er jo fantastisk. Hadde låg løsninger der hele tiden. Her har vi stått og... Her har vi shoppet Shakira og Jan Paul i søkk og kav. Og så har vi hatt den beste parfymen noensinne ned i trusa våre hele tiden. Og hun ene der på TikTok, hun var sånn, jeg smurte meg i fjeset i går før jeg gikk ut til med venninna mine, og jeg fikk 5 drinker av en fyr. Og jeg var sånn, jeg tvilet på at det hadde noe. Med mindre du gikk rundt på puben og sa, jeg smurte meg selv i fjeset med fetta med. Visste dere da, hei du, hei, hva dere jobber med? Jeg jobber som elektriker. Ja, nok om det. Jeg har noe smurt meg i fjeset med musa mi. Det er noe jeg har gjort. Så selvfølgelig vil det vekk interessen til en og annen fyr der. Fordi at de er sånn, hvis hun smør seg i fjeset med dåser, hva annet syk det er hun med på? Og det er liksom, det er sånn rovdyre Kevin ville ha tenkt, og derfor kan jeg si at det, den tanken har nok slått mange. Så jeg tipper de enten, for det er blitt en trend, og mange har lagt ut videoer om at de smør seg selv i trynet, og jeg håper jo at det er at den første som gjorde det her, gjorde det som en spøk. Og så har det bare tatt tak. Og så har folk begynt å tro på det. For jeg tror ikke, og det her, nok en gang, uttaler meg med nada grunnlag, men jeg forstår ikke hvordan det skal kunne tiltrekke seg en partner. Og jeg spurte Julianne, kan jeg få lov? Kan jeg få låne litt parfyme av det? For jeg vet at mitt underliv skal ikke smøres noen som helst plass. For mitt underliv, det er noe annet. Det er noe annet enn et kvinnelig underliv. Det er noen vesentlige forskjeller der. Og ja, jeg har sjekket med. Det er bare at, ja, nei, det har sikkert noe med overvekt å gjøre. Jeg vet faen hvor vi skal plante skyldneren. Det kan jo være at jeg jobber så hardt. Jobber så hardt og dusjer så lite, for vi har ikke råd til varme vann. Det kan være mange grunner. Men Julianne var ikke keen på å dele sin Hugo Boss med meg. Det var nei takk der. Og så var jeg sånn, ok, ser den. Men alt annet får man lov å gjøre. Jeg var sånn, jeg synes det er rart at det er der grensen går. Men, nei, så hva faen skal vi avslutte podden med? Det minner meg jo, altså, hele den vaginatrenden, det bare får meg tilbake til, og jeg snakket jo om det her på scenen, og jeg har sikkert pratet om det i podden også tidligere, men ja, all ære til mitt korttidsminne, hvor noe enn du er hen. Men det her vaginatrenden her, det minner meg veldig om for mange år siden, når jeg bodde på Halsa, da var jeg liksom en guttegjeng hjemme, og han ene kompisen min hadde kjøpt en sånn vagina parfyme. Og det her, jeg kunne ikke være noe mer enn 17-18. Og da hadde Joachim kjøpt vagina parfyme på nett, og det var før hun Pepper Potts ble fette gæren. Så det var lenge før hun kom på banen med sine vaginaprodukter. Så det her må ha vært, og jeg husker den heter Vulva. Det var liksom navnet på parfymen. Og den lukta altså fett på ekte. Den lukta. Jeg var helt lamslått. Og ja, jeg var 17-18, men jeg hadde allerede fått en vest anelse om hva det her lukta. Og på den festen her så var jo mamma, pappa og store søskene mine og bestefar var der. Og ja, det var et jævlig gjeng. Så tok jeg den parfymen på hånda mi, og så tenkte jeg, det her blir artig. Så jeg går bort til bordet der og mamma og pappa og det gjengen sett, og så ser og så spør hun mamma, hvor du har vært igjen? Så sier jeg, nei, jeg har vært på dass med jenta. Og hun bare, nei. Og så sier hun, og så lener jeg meg frem, og så sier jeg, lukt på fingeren min. Og mamma, hun er gjerne fetta. Hun bare rett frem, stekk snyteskaftet rett i handen min, og mens de andre rundt bordet roper nei. For jeg tror ikke mamma helt skjønner hva det var jeg gjorde der. Men hun også, hun lukta på handen. Og så sa hun, herregud, hvem da? Og hun var så glad. Og jeg skjønner hvorfor hun var glad, fordi at på denne tiden så var jeg var så grufullt feit. Og jeg var jeg var, så jævlig ut, og hadde lite amorøse eskapader. I hvert fall i mammas øyne, så var hun var redd for at jeg kom til å bli en sånn der, ja, at jeg skulle bare begynne å game, proft, liksom, og bare sette hjemme. Eller ikke proft, for proffgaming, det er noe helt annet, men at jeg skulle bare bli jævlig glad i å game, og veldig glad i å sette meg inn i Linux, ikke sant? Og ikke på den bra måten som kunne ha skaffet meg en karriere, men bare noe som fikk tiden min til å gå, og fikk Billy's Pan Pizza til å snurre kontinuerlig i mikrobølgene, sant? Så mamma var redd for meg på den tiden, og derfor så ble hun kjempeglad og positivt overrasket når jeg kom og ga inntrykk for at jeg hadde vært og hatt seksuelt samkvem, som kunne, hvem vet, utart seg til et forhold, og kanskje til og med til noen barnebarn, som hun syntes var et spennende tema. Men hun lukta altså på den handen, og så spurte hun hvem da. Og en eller annen grunn så lot jeg, så tenkte jeg, jeg ville ikke skuffe henne. Så jeg snudde meg ut i salen, og så ser jeg jo Marita, som jeg gikk i klasse med. Og Marita er en kjempegod venninne av meg, som jeg elsker på ekte. Altså, hun er bare et genuint, fette, bra menneske. Og så får jeg øyekontakt med hun, og hun gjør som hun bestandig gjør. Hun smiler og venker, og jeg bare smiler og venker tilbake, og mamma trodde jo da at det var Marita. Og mamma var så glad. Hun var altså så fette glad. Og jeg tror ikke jeg har sagt det her til henne, Marita. Jeg tror ikke jeg har sagt at jeg heiv henne under bussen og løg til mamma at jeg hadde vært på dass med henne. Og det, for de som måtte lure, så har ikke jeg vært på dass med Marita. Det har ikke jeg. Jeg har vel spurt, og hun takket vel høflig nei. Så, men jeg tror ikke det var på samme festen. Men uansett, det var altså så fett det sinnssykt gjort. Og jeg husker pappa bare så på meg. Og det... Han restet på høyet på en sånn måte at jeg fikk ondt i meg. For det var altså et så nedrig blikk han hadde til meg da, og dømmende, at jeg bare, ok, jeg tar den på min kappa. Det er kanskje litt sent, men jeg tar den, og jeg skal ikke gjøre det igjen. Det var liksom det blikket jeg prøvde å sende tilbake til han pappa, at hei, det går bra. Jeg har lært. Men har vi lært? Neppe. Det var jo andre tider, og det var også mye mer vanlig å vits om, altså på denne tida der, jeg hadde virkelig ingen grenser. Det var ingen moralske skrupler som sto i veien for at jeg skulle vits om både det ene og det andre. Så det la jeg rett på CV-en over vel gjennomførte spøker som jeg har gjort. Typisk Kevin. Nå skjer det jo ikke noe til denne helgen. Denne helgen skal jeg bare være hjemme og jobbe, og det blir jo også fette deilig, fordi at neste uke så er det vel, er det ikke neste uke, det er Parkenfestival, og det har vi billetter til, og det gleder jeg meg på ekte sinnssykt masse til, og det er fordi at der er det masse artister som jeg elsker. Altså, jeg får nesten ikke søv med tanke på at jeg snart skal se Røyksopp igjen live. For Røyksopp live er vel på ekte noe av det beste jeg har vært med på. Det siste jeg så de, og det var også i Parken, det var altså faen meg, det var en religiøs opplevelse. Og det var også den første religiøse musikkopplevelsen jeg hadde. Og da var jeg var full. I senere tid så har jeg vel hatt opplevelser med hjelp av for eksempel det å, altså, du kan si hva faen du vil, men du har i mine øyne og i mitt liv, så har du strengt tatt, du har ikke hørt på musikk, hvis du ikke har hørt det på sopp eller weed eller LSD. Altså, ting som gjør at du tar inn over det lyd og et behagelig lydbilde på en helt annen måte. Så, men røyksopp, det fikk meg altså til det der meditative stadiet, hvor jeg bare forsvann ut i kosmos, der jeg sto ute i parken, i regn, og bare, det var vel ikke regn, men allikevel, jeg sto bare ute i parken, dritings, i lag med masse folk som jeg ikke kjent, for jeg hadde mest av gjengen mitt, husker jeg, men det dreit jeg. Jeg var faktisk bare litt glad for at jeg hadde mest av gjengen når Røyksopp var på, fordi at det gjengen hang med da, jeg tror ikke de har ikke kommet til å holde kjeft under røyksoppkonserten. Hvis noen avbryter meg når jeg er i et sånt der øyeblikk for å spørre, skal du være med å pisse? Jeg tenkte jeg skulle gå og hente med en sånn der gyros i den her matboden, vil du ha? Hva du synes om aha? Jeg synes han harket er kjekk. Hvis du avbryter meg under en sånn der super musikkreligiøs transe, så blir jeg lynings. Det som når folk driver på vekte, du vet når du vil søve, når du har skikkelig lyst til å søve, som for eksempel etter et nasj eller noe sånt, og så begynner folk å vekte, eller kjæresten din begynner å pekke det, vi må prate om det her, vi må prate nå, nei, ikke prate nå, prat i morgen, prat i neste uke kanskje, ja, prat litt senere. Ja, ikke noe. Og så bare fortsetter jeg, og så til slutt klikker du. Sant? Så blir alt verre. Sånn der forbannet bi er, hvis du avbryter meg når jeg er i en lytteseanse. Og jeg skjønner at jeg hiver jo bensin på bålet nå, og at en hver lytter som ser meg i løpet av Parkenfestivalen, vil jo komme og dytte meg. Men gjør gjerne da, men ikke under røyksopp. Under røyksopp, la meg være i fred. Det er lev for akkurat nå. Men jeg ser jo med skrekk og grue frem til Parkenfestivalen, sånn rent alkoholmessig. Jeg skal prøve å, men det her er jo noe jeg sier nå, men jeg er veldig inne på tanken å bare prøve å holde det kjemperolig rusmessig, for det er for gammel. Det, fra før, hvis du går tilbake 5 år, så kunne jeg drekke på lørdag, jeg kunne drekke steinhardt på lørdag, og så reparerte jeg på søndag, og så for jeg på jobb på mandag. Det kunne jeg gjøre. Men nå er det sånn her, hvis jeg drikker på fredag, så kjenner jeg det på tirsdag. Og da er det sånn, da er vel alkohol bare på tur ut av bildet da. Hvor jeg tenker sånn, faen, jeg har brukt så masse tid og så masse energi på, altså bare, og alkohol. Altså i min sinnssyke kjærlighet for det å drikke seg dritings. Og det er bare blitt borte. Og det er jo ikke noen negative ting. Jeg ser ingen negative aspekter med at både jeg og Julianne, og det kan jo hende at det er en periode, og ja, vi tar oss jo en fest og koser oss, og av og til så går det over stokk og stein, og så kan vi dagen etter si helvete, vi var faktisk kjempedritings i går. Det er helt nydelig da, men det her er å leve for helga, sånn at vi kan drekke mest mulig på fredag og lørdag, og så jobbe gjennom uka og repeat, den tiden er over, altså. Og det er jo bare naturlig med tanke på alderen, men nei, jeg vet jeg prater mye om det her, men poenget mitt, altså, jeg er bare så slått i bakken av hvor fort jeg har blitt bevisst, hvor plutselig og hvor fort jeg har blitt bevisst over min egen alder. Det er da som skremmer. For jeg håper ikke det blir verre enn det nå. Fordi at der jeg er nå, vil jeg påstå, det minner meg veldig om en midtlivskrise. Det er sånn de forklarer midtlivskrise. Og jeg pratet nå, jeg hadde jo en podcast med Erlend Osnes i forrige uka, og da pratet vi mye om denne tematikken. Og han ga meg jo noen, velvalgte og fine anekdoter der som hjalp på den frykten, ja, sånn irrasjonell frykt å bare få ut av det blå. Og det er jo også kjempevanlig. Det er tekstbok. Men jeg har jo ikke vært på tanken om å kjøpe meg motorsykkel. Jeg har liksom ikke, et behov for å hoppe i fallskjerm. Jeg ser fortsatt på folk på rulleski og tenker, hva kan du ikke løse det der med en sykkel? Det er masse av de greiene som uteblir forløpig, og jeg nekter å tro at de kommer heller senere. Og motorsykkel, det er en sånn greie jeg bare instinktivt hele mitt liv har vært imot, fordi at jeg har responderende til bilulykka med motorsykkel, og jeg har hatt folk som jeg kjenner, som har ikke kjørt seg ihjel. Jeg tror ikke jeg kjenner noen som har kjørt seg ihjel på motorsykkel, men jeg kjenner i hvert fall folk som ikke er den samme personen i dag på grunn av ulykke på motorsykkel, og Ja, og jeg har hatt bekjente som har kjørt seg ihjel. Og det er altså så fett, det er grusomt. Det er altså, fordi at du fiser jo av gårde, ute i det blå, gjerne i 200 kilometer i timen, med en hjelm på det, og en liten kjeldress. Har du vært og kjøpt en kjeldress, du da? Ja. Og den er jæv, den. Den er kjempefin hvis du sklir av, hvis du legger ned sykkelen og furer bortover asfalten, sånn som de gjør i MotoGP, når det som regel bare går helt fint. Men det er ikke så... Det hører vel sjeldenhetene til at de ulykkene er så fine som det der. For vi aldri å glemme den der fyren. Altså når de løfter den i motorsykkeldressen, og du bare så at det her, det er jo ikke et bein igjen i kroppen, så tenkte jeg, jeg skal faen meg aldri sette meg på en motorsykkel. Ikke helvete! Og han pappa har motorsykkel, og Nikolai, som en av mine beste venner, har motorsykkel, og kjæringa Hannes har motorsykkel, og Julianne synes motorsykkel er sexy og stilig, og det går fort, og det er spennende. Men det er ikke meg, ass. Det er ikke meg, og jeg ser det. Altså, jeg heller ikke skinn. Jeg synes skinn lukter stygt. Det er en horribel bransje. Og jeg klær ikke skinn. Og det virker tett og varmt. Og så nei takk. Og hva skulle jeg ha på med da? Jeg kan ikke kjøre rundt i en strekkagenser. Det er ikke nok. Og ja, du får vel motorsykkeldrakter, sånn som jeg er. Som ikke er i skinn, men allikevel, skal du kjøre 6 timer i strekk? Hvor nummen er du i revkuken da? Hvordan er det å røyse fra en motorsykkel når du har kjørt med hjertet i halsen langs kystryksveien nordover? Og ja, det er flott, og det er nydelig, og det er fint. Og, ah, se på naturen, se på veien, se på naturen. Hold øynene på veien, se på naturen. Hold øynene, for faen! Nei, det er for sent. Du dør. Stein dør. Du og hele reisefølget ditt. Det er bare, det er den frykten jeg har da, for motorsykkel. Så det tror jeg ikke kommer til å bli. Jeg har jo jeg har høydeskrekk, men ikke sånn der, ikke enorm høydeskrekk. Jeg kan arbeide i stiga, jeg kan gå på tak, men jeg har vel en høyde respekt. Sant? Så derfor så blir det ikke fallskjermhopping på meg, det blir ikke noe basehopping. Pappa har, altså han har selvfølgelig paraglider også. Og det her er en fyr, altså han fyren her, eks-militær, vært i utenlandske operasjoner, sett synssyke ting, sånn som jeg har forstått det, pratet veldig lite om det selv, men etter at han kom i den alderen, at han ikke lenger var bruk for i militær sammenheng, så har han jo søkt spenning i masse andre greier. Og da er motorsykkel og paraglider er virkelig en av de. Og jeg husker en gang pappa drog på meg. Han tok med, det var vel jeg og brødrene mine, utover til halsosa på halsa. Og da fant han et jorde, langt, svært jorde, og der trødde han på med denne paraglideren. Så nå skal vi øve på å løfte skjermen, eller hva det heter. For han hadde jo selvfølgelig en drøm om at vi skulle fatte interesse for det her som han holdt på med. Men det her er jo etter han har fløgget masse. Han har mange timer i skjerm. Og en gang så fløg han ned fra halsatua, så skulle han lande opp med huset vårt, men så for han rett i et tre. Og det så jo helt grufullt ut for våres del, som sto der og heia. Å, nå kommer han pappa! Han flyg ned av fjellet! Heia, pappa! Heia! Pff, sant? Rett i et tre, og vi bare... For jeg tenkte, nå er han død. Der, nå er far, pappaløs. Pappaløs. Og hva står vi igjen med? Jo, en Opel Ascona, sant? Og da... Så etter det her, etter jeg har vært vittne til det her, så tar han meg for å tre på med denne sekken og skjermen. Liksom. Så er vi på det jordet, og så sier han, nå dreier du bare opp, og så vil skjermen komme opp, og så får du, og så skal du seile nedover jordet. Og Skjermen kom opp og jeg lettet fra bakken, og jeg lettet litt mer fra bakken, og jeg fikk altså fette panikk. Og da slapp jeg bare alt. Som er jo det motsatte av det du skal gjøre. Du kan jo ikke... Det er ikke sånn, åh, herregud, jeg er redd i den fallskjermen her. La oss bare kleppe av tauene. Så jeg slapp jo alt, og så bare deise jeg rett i bakken. Og jeg fikk... Jeg satt jo... Den skjermen han pappa hadde, og den sekken, de hadde en sånn veldig bra padding under ræva. Så det føltes som at jeg satt i en stol og fløg nedover jordet der. Og den paddingen, jeg er 100% sikker på at den redda halebeinet og kanskje til og med litt av ryggraden min. Fordi at jeg traff bakken, jeg hadde bra høyde, og jeg traff bakken ganske hardt. Og jeg var, for jeg husker at jeg var sur. Jeg husker jeg var lynings når jeg røyste meg og klipset av meg alt. Og jeg husker jeg tenkte sånn her, er det ikke meningen at han skal ta med meg opp i en sånn tandem-greie? Er det ikke sånn man lærer seg å flyge? Det er vel ikke sånn at de bare dytter det og går i og bare, ja, kommer du tilbake igjen, så var det jo en vellykka tur. Og hvis du ikke gjør det, ja, da var ikke paragliding for det. Det er jo, det er så mange spørsmål, men det var ikke for meg. Jeg husker jeg nevnte det her fra pappa, for det, bare, ja, det var jo når vi var på Ågskar på hytta, så jeg husker du at du trødde på med denne skjermen, og jeg for i bakken, og han flirer, ja, stemmer da, som et av de flotteste minnene. Men ja, men vi hadde jo skyting, jeg og pappa, vi, og han Christer, for så vidt, lillebror min, vi drev jo på med skyting ganske lenge. Og pappa var jo flink å skyte, og jeg var flink å skyte, og Christer var da. Og jeg husker pappa var sånn, du kan jo bli skarpskytter, liksom. I militæret, hvis du vil. Og jeg var sånn, ok, ja, hvis da resulterer i at du gir meg en klem og sier at du er glad i meg, så er jeg game. Og vi trener jo på liksom feltskyting og liksom trener i alt slags vær og alt slags årtid og prater mye om det her å være skarpskytter. Og så husker jeg det øyeblikket når vi gjorde narr av mamma, fordi at hun mamma satt og tok en sånn her synstest på nett, hvor det var sånn, hvordan tall ser du her? Og hun så jo ingenting, for hun var fette fargeblind. Og så synes han, Christer og han pappa, at det var kjempeartig. Så de var sånn, ser du ikke tretallet? Ser du på ekte ikke tretallet der? Og mamma var sånn, nei, jeg gjør ikke da. Hva vil dere jeg skal si? Skal jeg lyge og si at jeg ser tretallet? Blir dere glad da? I sant? Og så var jeg sånn, jeg skjønner ikke hva det er dere... Jeg ser heller ikke noe tretall. Og da husker jeg han, pappa var mutt. Han var leise. Det var sånn, nei. Fordi at da raser jo hele, du kan ikke bli skarpskytter hvis du er fargeblind. Alle forstår de potensielle, horrible problemer med at en skarpskytter er fargeblind. Sant? Samme som den typiske bombeteknikker og piloter. Du vil at de her motherfuckerne her skal ha fargesynet på stell. Og jeg er ikke en av de, så da røk den drømmen om skarpskytter i militæret, det var jo ikke en så stor drøm for min del, og jeg er veldig glad for at jeg ikke gikk den veien, fordi at jeg hadde hatt problemer i dag hvis generelt, men jeg hadde hatt problemer i dag hvis jeg hadde deltatt i det Norge har gjort i Irak, Afghanistan, Libya, og så videre, og så videre. Det hadde jeg hatt store problemer med å takle i dag. Så jeg er veldig glad for at det ikke ble sånn. Men jeg husker jo at det var jo kjipt, for jeg hadde jo også en liten, som ung, så hadde jeg jo en liten drøm om å bli pilot. Og det også er jeg jo for så vidt glad for at det ikke ble noe av i dag. Fordi at, ja, det, sånn som jeg har lest kommentarene fra SAS-pilotene, så virker det ikke som en så jævla nice jobb lenger. Det var kjempelenge det ytterste statussymbol hvis du var pilot, men jeg for min del nå i dag, kunne jeg ikke tenkt meg å være da. For det er faen meg. Snakker om utakknemlig bransje. Folk er jo sluttet å klappe også når vi lander. Faen, tror dere det er lett å lande et fly? Tror dere det er bare å slenge det ned på tarmaken? Nei, klapp for faen. Det er kun meg og kopiloten min sier feil at dere lever. Det er kun våres feil at dere overlevde den turen her. Og så klapper dere faen ikke. Å, herre min Gud. Ja, skal jeg rate min egen episode? Yes. 6 av 10. 6 av 10. Men jeg liker antireklamen i starten. Ja, det er barnslig, men Norges Taxi er et firma som greier seg, de klarer seg fint, og de gjør... jeg har ingen beef med de. Jeg har tatt taxi med Norges Taxi siden... Vi tok en Norges Taxi i helga fra opptur, og den taxien var jo ubestridelig der fysisk. Og jeg var sånn, hvor var du? Når jeg skulle til Bergen, og han sa, jeg sto i dusjen. Men... ja, så jeg har lyst til å gjøre flere antireklame. Så hvis dere har et firma som fortjener en antireklame, send meg en melding. Og hvis dere har spørsmål, tema, dilemma, ting og tang dere vil jeg skal ta opp, send melding. klagemurenpodcast@gmail.com. Og da og så kan dere sende til meg på Instagram. Der heter jeg Kevin Kildal. Jeg lurer på om det er ett ord, eller om det er understreket mellom Kevin og Kildal. Men akkurat det der, det finner du ut. Følg meg gjerne på Instagram. Jeg vil over 10 000 følgere, sånn at jeg kan si at, hei, jeg har over 10 000 følgere. For nå er jeg sånn, ja, jeg har 9283 følgere, men hvem i faen tell? Og hvorfor bryr jeg meg? Jeg tror det er fordi at over 10 000 så begynner jeg å bli kontaktet av folk som har lyst til å selge shit. Og hei, jeg selger gjerne shit gjennom Instagramen min, fordi at jeg er for dårlig på sosiale medier. Så det. Hva planer har jeg for stand-upen min? Jo, jeg har nå lastet inn masse videoer, så jeg setter og klipper litt, og så skal jeg begynne å legge ut små biter. Ikke lange helvete show, men jeg skal legge ut små biter, og så skal jeg prøve å bli aktiv med da på TikTok. Det er et sosiale medier mål jeg har. Og det er fordi at jeg trenger å følge litt med i ja, altså, hvor det går. Fordi at flere av dere lyttere har sendt meg melding med teorier om hvorfor jeg føler meg plutselig så jævla gammel. Og det er ikke fordi at jeg plutselig er blitt gammel, det er fordi at jeg har droppet ballen når det gjelder å følge med på hva som skjer rundt meg. Og det har jeg snakket om lenge, langt og lenge, om at jeg følger ikke med på nyheter lenger, fordi at det er trasig det som foregår i Russland og Ukraina, og det er trasig det som foregår mellom Kina og Taiwan, og det er trasighet overalt. Det er trasighet overalt, og jo lengre jeg dykker ned i arkivet, så innser jeg at ja, kanskje ikke vi er jo ikke det beste landet i verden når det gjelder noe, hverken klima, eller penger, eller moral. Altså, vi har handlet, vi har støttet den russiske krigføringen med over 1 milliard kroner, bare i år. Fordi, altså, vi har handlet fisk fra russiske trålere for over 1 milliard i år. Så mens vi hyler og skriker om at folk må stenge gasskraner, og dere må ikke handle russisk vodka, det heter ikke lenger Moskva-mjul, det heter Kyiv-mjul. Ja, men allikevel så har vi pumpet 1 milliard inn i det, det enorme verket av et grufullt farlig land. Så ja, og det, når jeg da har koblet meg ut av nyhetene, så mester jeg litt tråden i hva som foregår der. Jeg forstår meg ikke på TikTok. Julianne pusher meg litt, heldigvis. Hun er flenk. Men hun pusher meg litt og sier at du må bare begynne. Du må bare begynne og så ta deg derifra. Og da tenker jeg at ja, det er en god idé. Det er jo bare prøv. Jeg kan ikke være best i det. Og det kommer jeg aldri heller til å bli, men jeg kan jo i hvert fall være til stede. Og så kan jeg, de som synes at jeg er en trist gammel mann på TikTok, de må jo bare si det. Men jeg har jo ikke tenkt å lage, jeg skal jo ikke stå og danse.
Fem ting jeg ser etter i en kjæreste. Kommunikasjon, bra sexliv. Så skal jeg liksom peke på ordene etter hvert så de kommer frem. Det er altså faen meg noe av det mest tarvelige pisset jeg har sett i hele mitt liv. Og de er sjelden bra, det er sjelden overraskende, og det gir meg ingen jævla ting. Men det funker, tydeligvis. Men jeg kan jo legge ut korte snutter at jeg er stand-up på scenen. Det er jo da jeg har, og det er da jeg kan bringe til bordet. Jeg kan legge ut en eller annen rant-video hvis det er noe som irriterer meg ekstra mye. Og noen kan dreie en eller annen viss form for interesse utifra da, men det er liksom, det er stoppet da. Det er, ser jeg for meg. Og det er da jeg sier noe, men hvem i faen vet? Typisk med å få skikkelig hang-up i det. Så om 2 måneder så driver min egen matlaging med Kevin. Kevin lager mat stein. Vil dere tune inn på det? Ja, det vil jeg sikkert noen ha tunet inn på. For en god latter og for å se hvor fett det trekt det går på kjøkkenet. Men jeg er åpen for alle ideer. Og jeg tror også det er anti-reklame-greier. Det har vært artig hvis det har vært en fast greie. Så vær så snill og send meg linker til hvorfor det her firmaet fortjener en liten antireklame. Og så skal jeg prøve å lage det, så hvis det blir en artig greie, så fortsetter vi med det. Hvis det ikke, så blir det bare, så dør det. Dør det en stille og rolig død i krybba. Og det var det jeg hadde for dere denne uka. Tusen hjertelig takk for meg. Jeg er veldig glad i dere. Og så høres vi igjen, og for dere på Patreon, så høres vi igjen på torsdag har jeg en avtale med han Erlend Osnes igjen. Så, tune in. Og for dere som ikke har sett Skamløs, så ligger det på Vimeo. Vimeo.com, søk Kevin Kildahl, Skamløs. Kevin Kildahl, jeg tror det kommer opp da. Så kan dere leie eller kjøpe showet der. Og der kan dere også leie og kjøpe showet til han Erlend Osnes, og til han Dag Sørås. Og mange, mange flere. Så gjør det. Gjør det nå! Hva faen har du å tape? Ingenting. Jo, selvfølgelig de pengene det koster, men hvis du føler det er verdt da, så er det jo verdt da. Hvis du ikke føler det er verdt da, nei, da er det ikke for det. Og det er en ærlig sak. Vi høres igjen. Adieu. Adieu. Og auf Wiedersehen.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg er på ferie med familien. Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!